Новини Радіо Свобода.
9 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас у цьому випуску. Один військовий загинув, двоє поранені минулої доби на Донбасі. Сильний вітер знеструмив понад 40 населених пунктів в Україні. Дональд Трамп у виступі перед Конгресом назвав суперниками США, Китай і Росію. Далі докладніше.
Події в Україні.
Один український військовий загинув, двоє поранені у зоні бойових дій на сході України минулої доби, повідомляє штаб української воєнної операції. Три обстріли загалом здійснили підтримані Росією бойовики за минулу добу. На Донецькому напрямку, зокрема, стріляли вони з 82-міліметрових мінометів, кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли, зокрема, тривали неподалік Пісків, Водяного, а також Лебединського. В угрупованні ЛНР звинуватили Збройні сили України в чотирьох порушеннях режиму тиші минулої доби, а підтримувані Росії донецькі бойовики з угруповані ДНР стверджують, що українська сторона у бік захоплених ними територій бойовиків випустила напередодні 200 боєприпасів. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через дощ і поривчастий вітер минулої ночі спрацювали системи захисту ліній електропередач, що призвело до знеструмлення 43 населених пунктів в 6 областях України. Згідно з повідомленням, найбільше дісталося через негоду Житомирській області – 15 населених пунктів без електрики, найменше – Чернігівській – 3. Проблеми з електропостачанням також виникли в Черкаській, Сумській, Київській, Одеській областях. В Укргідромоцентрі також повідомили, що сьогодні в день у Сумській, Луганській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях збережеться поривчастий вітер до 20 метрів за секунду. ДСНС закликає бути обережними.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп виступив зі своєю першою щорічною промовою перед обома палатами Конгресу. Виступ тривав приблизно 80 хвилин, стосувався переважно внутрішніх проблем США, але Дональд Трамп зачепив і зовнішню політику. Назвав, зокрема, Китай і Росію суперниками і заявив.
As we rebuild America's strength and confidence at home.
Коли ми відновлюємо американську міць, впевненість вдома, ми також відновлюємо наші сили і присутність за кордоном. В всьому світі ми стикаємося з шахрайськими режимами, терористичними угрупованнями і такими суперниками, як Китай і Росія, які кидають виклик нашим інтересам, нашій економіці і нашим цінностям. Зіткнувшись з цими небезпеками, ми знаємо, що слабкість – це найвірніший шлях до конфлікту, а неперевершена сила – найвірніший засіб для нашого справжнього і могутнього захисту, сказав Дональд Трамп. Він також закликав Конгрес визначити фундаментальні недоліки в ядерній угоді між світовими державами та Іраном, засудив КНДР через ядерні випробування і сказав, що в'язниця в Гуантанамо буде відновлена.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, ранкова свобода знову в ефірі. Перед мікрофоном Дмитро Варкар. У цій частині програми поговоримо про мовну політику в освіті та в інших сферах суспільного життя України. Приводом для розмови стало вилучення цього року російської мови із переліку предметів зовнішнього незалежного оцінювання.
Війна, яка зараз точиться, вона сприяла тому, що українці далі більше переходять на українську мову. Сьогодні, в принципі, перспективи російської мови в Україні не дуже радужні.
Власне, які перспективи і позиції української мови в освіті? Чи потрібна абітурієнтам російська мова? Які галузі суспільного життя потребують українізації? Про це будемо говорити з гостями студії. Розмову цю почути можна на сайті radiosvoboda.org, а також на території Криму на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Російської мови більше не буде у переліку предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомив директор Українського центру якості оцінювання освіти Вадим Карандій. За його словами, зробили це через те, що попит на складання тесту з російської мови невеликий. Докладніше про мову в українській освіті та інших сферах життя будемо говорити з гостями програми. І перший з них – це, власне, і є директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Вітаю вас, пане Карандій.
Доброго ранку.
Отже, пане Карандій, скільки ще в Україні є шкіл з російською мовою викладання і... Як їхні вчителі, власне, учні, батьки сприйняли звістку про вилучення російської із ЗНО?
Наразі я достеменною статистикою щодо кількості російськомовних з російською мовою навчання не володію. Як правило, на сьогодні уже в чистому вигляді рафінованих таких шкіл є небагато, здебільшого залишаються класи з російською мовою навчання. В цілому зміни, а вони відбулися іще в жовтні 2017 року, стосовно переліку предметів, зокрема, вивчення російської мови, сприйняті нормально. На сьогодні ніякого ажіотажу чи іншого немає, що підтверджує, будемо говорити, те, що попиту не було на цю мову і в попередні роки.
Зрозуміло. А от ви говорили про те, що немає, вилучили російську із ЗНО, тому що немає, власне, на це попиту. Але як ви це визначали? Як взагалі визначають, які предмети потрапляють у перелік ЗНО? І що стосується конкретно російської мови, то чи це перший рік, коли зникла така потреба, чи це і раніше, це вже реакція на доконаний факт?
Ну, мабуть, потрібно в даному випадку говорити не про те, що трапилось в 17-му році, а, мабуть, потрібно говорити про те, що трапилось в 11-му році. Взагалі, перелік предметів, він є чітко визначений, починаючи з 2008 року. В 2009 він доповнений іноземними мовами – англійською, німецькою, французькою, іспанською. А от російська мова з'явилася в цьому переліку лише в 2011 році. Хто знає історію нашої держави, то може співнести деякі факти, співставити для того, щоб зробити певні висновки. На жаль, будемо говорити, таке рішення було суто політичне 2011 року. Попит на цю, на цей іспит, в даному випадку треба говорити, мабуть, не про мову, а говорити про іспит з російської мови, був невисокий як серед абітурієнтів, так і серед тих, хто вступали. Другий фактор, який був, дуже низький ступінь мотивації до складання цього іспиту. Незважаючи на те, що там 3-4 тисячі абітурієнтів і реєструвалися, але реально на складання цього іспиту до аудиторії тестування з'являлося від сили 3/4, тобто 75% абітурієнтів, при тому, що на інші предмети показник явки складав 95 та вище відсотків. Всі ці дані є у щорічних статистичних звітах, які публікує Український центр, які можна абсолютно в цифрах подивитись за всі відповідні роки. Ну і ще одна проблема, наприклад, цей іспит абсолютно не був ефективний з точки зору дослідження освітнього простору, тому що якщо інші предмети більш-менш рівномірно, репрезентативно обираються випускниками всіх регіонів, то іспит з російської мови вибирався випускниками лише окремих регіонів, тобто не можна було навіть на підставі отриманих результатів щось більш-менш сказати про стан володіння там чи мовою, чи рівнем навчання, інше.
А скажіть, правильно ми розуміємо ситуацію, що якщо немає попиту на ЗНО з російської, то його нема, тому що цього про це не питають у вишах і інших навчальних закладах, куди випускники шкіл вступають, там не потребують. Чи можливо ще є якісь вищі чи середні навчальні заклади, де таки для вступу потрібні ЗНО з російської?
Ні, ви абсолютно праві, тому що цей попит в більшості визначається переліками вступних іспитів. І саме ці два переліки, переліки предметів на зовнішнє незалежне оцінювання та переліки вступних іспитів повинні бути між собою узгоджені, гармонізовані. І оскільки вузи, а в їх є певна автономія, будемо говорити, на добір цих предметів, будемо говорити, в певні роки не заявляли їх як предмети для вступного іспиту, тому відповідно на нього не було попиту. З 2018 року з цього міністерство пішло шляхом оптимізації цих переліків, тому що сьогодні на всі напрями спеціальності, з яких здійснюється підготовка бакалаврів у вищих закладах вищої освіти України, вони приведені до єдиного набору предметів. Тут багато факторів цьому сприяло. Тобто російської мови серед цього переліку немає, як такого, що самими навчальними закладами попередні роки не був затребуваний.
А скажіть, будь ласка, з яких мов, крім української, лишається ЗНО? Цікаво і щодо іноземних мов, як таких, і щодо мов, які можна назвати мовами національних меншин?
Значить, щодо іноземних мов, з 2009 року проводиться зовнішнє незалежне оцінення чотирьох мов. Це англійська, німецька, французька, іспанська. Щодо мов національних меншин, як окрема мова, як окремий предмет, зовнішнє незалежне оцінення не проводиться. Але наразі є можливість у випускника загальноосвітнього навчального закладу, який навчався мову національної меншини, які навчаються в тому числі і російською мовою, складати відповідні немовні тести зовнішнього незалежного оцінення тією ж мовою. Тобто це російською, польською, угорською, румунською, молдовською, кримсько-татарською.
Зрозуміло. А скажіть, а от у самому навчальному освітньому процесі, в школах та, власне, і у вишах, можна якось оцінити співвідношення часток от української, російської і іноземних мов? Мабуть, я здогадуюсь, що українська, мабуть, більшу частку займає, але все ж таки, от чи можна порівняти, в яких пропорціях вивчаються мови?
Так, абсолютно можна. Ми це робили минулого року, деякі матеріали ми презентували. До речі, минулий рік, він, мабуть, є рекордним роком. Значить, ми брали два предмети – математику та історію України. І в сукупності аналізували, яку частку іспитів з відповідних предметів складали якими мовами. Та маю сказати, що абсолютним чемпіоном, зрозуміло, є українська мова, тому що 93% тестів із математики та історії України, а це є вибірково-обов'язкові предмети, з яких тестування проходять всі випускники загальноосвітніх навчальних закладів, складалися саме українською мовою. На другому місці є російська мова, близько 6% складали російською мовою, і менше 1%, якщо не помиляюсь, 0,8% складалися сумарно всіма іншими мовами, якими здійснюється навчання в загальноосвітніх закладах України.
Зрозуміло. Наразі дякую вам, пане Карандій, але не прощаюся з вами. До нас приєднується директор Офісу американських рад з міжнародної освіти Ярема Бачинський. Ми поговоримо з ним про українську мову в Україні. Але ви, пане Карандій, до вас ще є питання, не зникайте, будемо продовжувати діалог. Отже, пане Бачинський, вітаю вас.
Доброго ранку.
Пане Бачинський, по-перше, як ви оцінюєте цей факт, це рішення про вилучення російської мови із переліку необхідних предметів, переліку предметів у ЗНО? Як ви вважаєте, це адміністративне рішення, чи це вже, це просто реальність така?
По-перше, я оцінюю це рішення, позитивно. Як Вадим Анатолійович сказав, у 2011 році було прийнято винятково політичне рішення повернути систему освіти в бік Росії і так званого «руського міра». І, однією з складових цього нового, напрямку на той час, який дуже активно впроваджувався керівництвом міністерства тих часів, було, переведення максимальної частки ЗНО в російськомовну, площину. Що стосується російської мови як предмету, тут в першу чергу треба подивитись на потреби, університетів, їхніх програм, і подивитись на те, якою мовою вони зобов'язані викладати Тому якщо ми говоримо про предмет, власне, російська мова, чи про російську літературу, знову ж, як предмет, так, то треба дивитись, і очевидно, міністерство до того часу дивилося, і воно почало знову на це звертати увагу, що, власне, російську мову чи літературу в вищих, ну, в закладах вищої освіти вивчає доволі малий відсоток нинішньої абітури та, власне, студентства. І тому рішення про, скажімо, відмову від проведення ЗНО саме з російської мови як предмету, воно не було неочікуваним. І воно насправді ніяк не змінить можливість закладів вищої освіти обирати своїх, власне, студентів в цьому році і в майбутніх роках. Я в цьому переконаний.
Зрозуміло. Пане Бочинський, а як загалом ви оцінюєте складність, якість ЗНО в Україні?
Ну, загалом я вам скажу таке, що вдосконаленню немає межі з одного боку. З іншого боку, я особисто, скажімо, хотів висловити великі слова подяки пану Карандієві. Власне, всім керівникам і, власне, штату українського центру, які змогли за цих, в нас виходить, ну, більше 11 років, створити систему якісну проведення і обстеження якості освіти, середньої освіти, і, власне, створити інструмент валідний, є таке слово, і достатньо об'єктивний, який дозволяє закладам вищої освіти відбирати кращих студентів. Тому я думаю, що якщо говорити про п'ятибальну шкалу, то я думаю, що український центр і, власне, система ЗНО на сьогоднішній день на тверду четвірку можуть розраховувати.
Зрозуміло, дякую. Пане Каренді, а от уже давайте трохи підемо далі теми освіти. Як на вашу думку, от мовна ситуація, мовне середовище в країні залежить від ситуації в освіті? Чи є от це прямим наслідком ступінь, відсоток українізованості україномовних, чи є це наслідком того, що відбувається в школах і вишах? Чи є ще якісь чинники?
Я думаю, що тут чинників є досить багато. Але вся справа в тому, я пробував досліджувати, співставляти результати соціологічних досліджень там, де йде опитування щодо сприйняття мови, використання мови. Як правило, будемо говорити, людей середнього та старшого віку і нашої молоді. То я скажу, що є досить велика різниця. Різниця полягає в тому, що молодь на сьогодні більш активно використовує українську мову в повсякденному житті. Ті факти, які я наводив, що 93% тестів із історії України та математики складаються українською мовою, багато про що свідчить. Вся справа в тому, що іспит – це є стрес. А в стресовій ситуації людина завжди послуговується тією мовою, яку вона найкраще розуміє, як краще володіє нею. Якщо брати соціологічне дослідження, багато хто може називати дані, будемо говорити, ну, заради, будемо говорити, певних, будемо говорити, елементів там, чи престижу, чи ще чого. Тобто не завжди, будемо говорити, які будуть відповідати реальності. То в іспитах, у тих статистиках, які ми наводимо, там є абсолютно, будемо говорити, правда, тому що це реальний крайній прояв будь-якої особи, бо вона діє в умовах стресу. Тому на сьогодні я маю сказати про те, що 93% – це є абсолютне україномовне середовище в нашій рідній Україні.
Зрозуміло. У нас є, ми ще поза ефіром експертів запитали про ситуацію навколо російської мови, про мовну ситуацію в Україні. І от, власне, експерт з питання освіти і реанімаційного пакету реформ Володимир Бахрушин говорить про те, що він підтверджує ту думку, що російська мова є мало популярною серед абітурієнтів. Також говорить про те, що саме тому і виключили зі списку предметів ЗНО. І відзначає, що це не єдина зміна, яка стосується ЗНО з іноземних мов. Саме на цьому наголошує пан Бахрушин.
Цьому році є зміни, які стосуються насамперед іноземних мов. Ця зміна полягає в тому, що додано аудіювання. Тобто буде перевірятися не тільки те, як учень може читати, розуміти текст, але і те, як він може сприймати розмовну мову. Мовні тексти, крім англійської мови, взагалі належать до тих, де дуже мало людей, які її складають. А це, по-перше, невиправдані витрати на тестування, і, по-друге, це менш надійні результати оцінювання, тому що вони визначаються все ж таки статистичними методами.
Це був Володимир Бахрушин, а координатор проєкту «Становище української мови» Сергій Стуканов переконує, що перспективи російської мови в Україні не дуже райдужні, і тому все більше українці віддають перевагу саме українській.
Війна, яка зараз точиться, вона сприяла тому, що українці визначаються, їхня ідентичність формується, і вони дедалі більше переходять на українську мову. А разом з тим можна також сказати, що не змінюється уподобання українців, вони стають більше прихильними до української мови, і тоді, коли є вибір, якою мовою споживати продукт, так само дедалі більше вибирають українську мову, то російська мова як предмет для складання ЗНО, очевидно, що складалася тими, хто вступав на російську філологію. Сьогодні, в принципі, перспективи російської мови в Україні не дуже райдужні, то і попит на такі спеціальності, як російська мова, література, очевидно, що дуже сильно пішов вниз.
Такою є думка Сергія Стуканова, а ми продовжуємо розмову в прямому ефірі. Пане Бачинський, як я розумію, ви маєте стосунок до тестів, які стосуються не тільки абітурієнтів, чи не загалом не абітурієнтів, що стосується тестування держслужбовців, які підтверджують рівень володіння державною мовою. Чи правильно я розумію? І якщо так, то ну, наскільки ці тести є серйозними і складними?
Справа в тому, що якраз ні американські ради з міжнародної освіти, ні, власне, ваш покірність Бога не мають жодного стосунку до, власне, тестування державних чи перспективних державних службовців в Україні. А про їхню якість я не можу судити, бо я, чесно кажучи, ніколи навіть в руках не тримав чи на екрані не бачив такого тесту. Але це є дуже перспективна і потрібна справа. Тому сподіваюся, що ті українські чинники, які цим займаються, будуть постійно покращувати, ну, скажімо, власну здатність готувати та проводити такого роду тестування.
Бачите, чомусь є трошки інше уявлення у нас про роль американських рад з міжнародної освіти, але з'ясували, як воно є насправді. Але, пане Бачинський, але от з огляду, я теж не тримав в руках тих тестів, і ви не тримали, але з огляду на те, що не так просто зустріти чиновника, державного службовця, особливо в регіонах, які володіють, які говорять українською мовою, ну, можливо, на заході України з цим легше. От з цього, чи можна зробити якісь висновки про якість от цих тестів, чиновників, де вони підтверджують володіння мовою?
Ну, дивіться, я думаю, що питання базового чи мінімального рівня володіння державною мовою державним службовцем чи навіть службовцем місцевого самоврядування – це насправді питання, яке має вирішуватися, власне, в кабінеті міністрів, в агентстві з держслужби, разом з фахівцями, які можуть визначити необхідний рівень володіння державною мовою. Я хочу вам звернути увагу на те, що, як правило, за кордоном, скільки не було би державних чи офіційних мов, державні службовці чи службовці місцевого самоврядування, вони володіють тими мовами, усіми тими мовами, в необхідному для виконання службових обов'язків рівні. Тобто треба від цього відштовхуватися в першу чергу і від вимог законів, які є. А питання того, яким, наскільки якісним є сам тест, ну, це є питання в першу чергу для фахівців, які займаються власне створенням і впровадженням таких систем. Я взагалі думаю, що тут варто звернути увагу на те, що власне Український центр оцінює якості освіти, крім того всього, що він зміг, що він встиг зробити за часи свого існування і роботи. Це насправді є, можливо, найбільший скарб, я би сказав, української держави, цей ресурс, до якого державні інстанції повинні, я би сказав, охоче звертатися за порадами і, власне, консультуватися з цим центром. Навіть коли якесь тестування, скажімо, проводиться іншою якоюсь агенцією, інстанцією чи, можливо, приватною організацією.
Зрозуміло. Пане Каранді, чи може освітня система українська допомогти чиновникам українським опанувати українську? І, власне, чи це потрібно, і взагалі, чи потрібна Україні от, українізація, політика українізації? Чи, можливо, цей процес відбувся би сам якимись природніми шляхами? А якщо потрібна ця політика, то ну, основні, які, на чому вона має базуватися?
Ви знаєте, так, дійсно, політика в цій сфері повинна бути, вона повинна бути чіткою, прозорою, оскільки це є наша рідна мова, це є один із базисів, який формує, єднає державу, то цю потрібно політику формувати і її весь час, будемо говорити, підтримувати в належному стані. На жаль, наша історія показує, що в нас це схвили подібно, і, можливо, тому ми маємо ті проблеми, і проблеми в тому числі з державністю, я маю на увазі цілісністю держави. Але гарно те, що принаймні цьому питанню останній час приділяється уваги. І те, що з'являються такі іспити, будемо говорити, яким і ті, хто давно закінчив навчальний заклад, має проходити відповідність. Це теж є складовою цієї політики і складовою тими елементами. Дякую пану Яремі за оцінку надбань Українського центру. Ми дійсно теж думаємо над відповідними іспитами, маємо відповідні задачі, які стоять перед Українським центром. Це, зокрема, щодо розробки іспитів із української мови, яка дасть можливість не просто там визначити відповідно до якихось вимог, а визначити відповідно до загальноєвропейських рекомендацій щодо володіння мовою. Тобто, фактично, ми маємо готувати і готуємо зараз іспити, які дадуть можливість визначати ступінь володіння мовою, тобто за рівнем А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. Але це перспектива декількох років, поки що про це говорити рано, ми знаходимося тільки на початкових етапах створення відповідного інструментарію.
Дякую вам, пане Каранді. Пане Бачинський, а на вашу думку, як себе українська почуває в Україні, чи потрібна політика українізації?
Ну, ви знаєте, політика українізації – це, безумовно, те, що потрібне Україні. Важливо, щоб будь-яка українізація проводилась розумно. Вона, звісно, повинна в рамках законів України і Конституції проводитись. Найважливіше, мені здається, щоб всі громадяни України, все населення України, народ український зрозуміли, що українська мова – це є та мова, яка тут була до української держави, її, в крайній мірі, її, ну, так би мовити, немодерні варіанти. Це є та мова, якою спілкується більшість населення України. І це є та мова, яка є рідною мовою титульної нації. І не треба цього боятися, не треба переборщувати. Треба спокійно, крок за кроком, просто працювати. Без фанатизму, але наполегливо. Десь так.
Зрозуміло. Дякую і вам, пане Бачинський. Ще раз дякую обом нашим гостям. Добіг кінця час, відведений для розмови про роль української мови, про її становище, про те, чому російська тепер виключена з переліку предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Гостями цієї частини програми були директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій і директор Офісу Американських рад з міжнародної освіти Ярема Бачинський. Це «Ранкова свобода». В студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами. Ще продовжимо. Побачимося, почуємося.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії».